Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Avqustun 3-də Freedom House ölkələr yol ayrıcında adlı illik hesabatını açıqladı. 30 ölkəni əhatə edən bu hesabatda keçmiş Sovet ölkələrindən Azərbaycan və Qazaxıstan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi xarakterizə olunurdu. Bu hesabatda korrupsiya ilə mübarizədə Azərbaycan, Zimbabwe, Yəmən və Bəhreyn ilə eyni cərgədə yer alırdı. Bir neçə gün əvvəl də Dünya Bankının hesabatında da keçmiş sosial ölkələrində korrupsiyanın azalmaqda olduğu göstərilirdi. Amma bu ümumi meylin əksinə olaraq bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın biraz da artdığı göstərilir. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2004-cü ildən bəri açıqladığı iki hesabatın ikisində də Azərbaycan 159 ölkə arasında 137 və 134-cü yerlərdə olub. Bugünkü söhbətimizdə beynəlxalq təşkilatların açıqladığı hesabatlarda Azərbaycanın niyə sonuncu yerlərdə olması məsələlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Verilişimizin qonaqları İqtisad Universitetinin prorektoru, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Əvəz Bayramov, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Müsavat Partiyasının divan üzvü İqtisadçı Qubad İbadoğludur. Mən ilk sualı Əvəz müəllimə ünvanlamaq istəyirəm. Əvəz müəllim, bu hesabatlarla bağlı sizin fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı. Siz deyilənlərlə razısınızmı? Niyə Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarının hazırladığı hesabatlarda sonuncu yerlərdə olur?
Əvvəl onu deyim ki, nə o şəffaflıq təşkilatına, nə də Freedom House-a, mən böyle tam səmimi qatdan deyirəm, inanmıram. Sən belə deyək, Azərbaycanda işgüzar aktivlik ifrat dərəcədə yüksək səviyyədədir. Bunu nə onlar, həmin təşkilatlar qəbul etməyə bilməzlər, nə də biz. Bu faktı göz qabağındadır. İşgüzar aktivlik çox olan yerdə də, rəy müxtəlifliyi də həssiz dərəcədə geniş olur. Məsələn, deyək ki, hansısa bir sahəyə, hansısa bir xarici firma dəvət olunur, tenderin qalibi olur və s. və ilaxır. Ah, o tək gəlmir, ondan, o həmin yeri istəyən başqa firmalarda olur. Onlar həmin seçimdən kənarda qalırlar və başlayırlar fikir yaratmağa ki, Azərbaycanda və hər şey alınır, satılır, korrupsiyaya qarşı mübarizə yoxdur. Bu korrupsiyanın özünün varlığı baxımından, təbii ki, bunu İnkar eləmək qeyri-mümkündür. Əvvəla birinci ona görə ki, real bazarın mövcud olduğu, bazar iqtisadiyyatının mövcud olduğu bir məkanda korrupsiya olmaya bilməz. Bu, həmin o iqtisadiyyatın, həmin sistemin xəstəliklərindən biridir. Özü də uzun müddətli davam edən xəstəliklərindən biridir.
Əvəz müəllim, ümumiyyətlə razılaşdığınız məqamlar varmı az da olsa?
Razılaşdığım məqam ondan ibarətdir ki, bəli, korrupsiya var. Əgər korrupsiya olmasaydı, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi də yaradılmaz. Deməli, var. Və korrupsiyanın olmamasını heç kim demir ki, yoxdur. Korrupsiya inkişaf olan yerdədir. Onlar iki şey bir-birindən qarışdırırlar. Bir var, totalitar sistem. Bütün o iqtisadi proseslərdən əldə edilən nəticələrin vahid əldə cəmlənməsi. O totalitar sistemin xəstəliyidir. Bir də var korrupsiya, dövlət məmurlarının pulla satın alınması. Dövlət qərarlarının satın alınması. Və s. və ilə.
Nəzir Məhəmməd müəllim, siz necə hesabatlarda deyilən fikirlərlə razısınızmı?
Məsələ burasındadır ki, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatları, korrupsiya bağlı hesabatları dərc olunandan sonra müxtəlif rəylər səsləndirilir. Məsələnin qərəzli tərəfinə gəldikdə, yəni biz o qədər sadəlövh deyirik ki, beynəlxalq təşkilatların, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı qeyri-hökumət təşkilatının hər hansı bir ölkə haqqındakı hesabatdakı rəyini olduğu kimi 100% qəbul edək. Müəyyən faiz qərəzi mən də qəbul edirəm. Amma bu şəkildə, yəni bu dərəcədə qərəzi, təkcə həmin Freedom House deyir, Dünya Bankının hesabatında bu gedir, Transparency International illi hesabatında bu gedir, Azərbaycan o yerdən irəliyə doğru gedə bilmir, əksinə geriyə doğru gedir. O Freedom House kimi təşkilatlar da adətən bir qərəz fikrini obyektivləşdirən bir momentdə ondan ibarətdir ki, adətən müxalifət düşərgəsinə daha çox istinad edirlər. Burada da müəyyən məqamlar Azərbaycan müxalifətinin ölkə daxili vəziyyəti siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Yəni burada müəyyən məqamlarda o təəssüratı yaratmaq üçün imkan verir. Amma mən ümumilikdə bu təşkilatların rəylərinin hesabatlarına çox cüzi qərəzə mən yol verirəm. Nəyə görə? Əvvəla hər hansı bir fikri qəbul eləməmişdən əvvəl və yaxud da ki, inkar eləməmişdən əvvəl hər hansı bir araşdırmaya ehtiyac var. İnkar edən də, qəbul edən də bir araşdırmanı ortaya qoymalıdır. Yəni biz Azərbaycanda korrupsiya problemlərini araşdıran adamlar kimi, yəni bizim özümüzün kiçik və orta biznesdə korrupsiya problemləri ilə bağlı bizim özümüzün araşdırmalarımız olur 1100 səhvkar arasında. Yəni bu da həmin o beynəlxalq təşkilatlardakı korrupsiyanın həddi ilə üst-üstə düşür. Deməli burada biz niyə kənardan danışırıq ki, bilək özümüz ilə Azərbaycan reallığını özümüz araşdıraq və bilək. Bir də mənim o tutaq ki, yaptan və yaxud da ki, hakimiyyət mövqeyini müdafiə edənlərə bir dənə də təklifim var. Yaxşı inkar edirsiniz. Əlinizdə imkan yoxdur ki, sizin Azərbaycandakı korrupsiyanın səviyyəsini araşdırasınız və nəticəni də ortaya qoyasınız. Korrupsiya qarşı mübarizədə komissiya var. 2 ildən də xarici fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində bir Azərbaycandakı korrupsiyanın səviyyəsini araşdıran bir material ortaya niyə qoymadı ki? Araşdırma müqayisə üçün də bir material olsun.
Bir qədər sonra bu məsələyə qayıdacağıq. Mən istəyirdim Qubad bəy bu məsələyə münasibət bildirsin. Qubad bəy, siz hesabatlarda son 2 hesabatı nəzərdə tuturam. Təbii ki, Dünya Bankının və avqustun 3-də yayımlanan Freedom House-un hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr sırasındadır. Sizin fikrinizi bilmək istəyirdim bax bu 2 hesabata. Buradakı deyilən fikirlərlə tam razısınızmı?
Bilirəm ki, həm Dünya Bankı, həm də ki, Freedom House təşkilatı kifayət qədər nüfuzlu təşkilatdır və bu təşkilatların hansısa bir ölkəyə qarşı qərəzli mövqedə çıxış eləməsi əsaslandırmaq çox çətindir. Məsələn, bundan ibarətdir ki, mövzu da elə bir mövzudur ki, söhbət korrupsiyadan gedir də, yəni korrupsiya ilə bağlı ola bilər ki, hansısa bu təşkilatın birinin qərəzi olsun. Amma hansı təşkilat Azərbaycanla bağlı tədqiqat aparırsa, demək olar ki, o təşkilatın açıqladığı məlumatlar, o cümlədən deyək ki, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının və bu kimi digər təşkilatların apardığı tədqiqatlarda həmişə Azərbaycanın korrupsiyada kifayət qədər geniş miqyaslı yeri və korrupsiyanın səviyyəsinə görə həmişə bizə bir utançlıq gətiribdir. Təbii ki, bu tədqiqatların hamısı nisbi xarakter daşıyır, bunlar sorğular əsasında baş verir və sorğularda müəyyən xətalar mümkündür. Amma bütün mənzərəni biz özümüz də bir mütəxəssis kimi, bir vətəndaş kimi görürük. Azərbaycanda korrupsiya addım başı hər birimizin rastlaşdığı bir əməliyyatdır. Digər bir tərəfdən Freedom House-un hesabatında korrupsiyanın bir növ elə bir mənbəyi də göstərilir ki, yəni burada idarəçilik səviyyəsinə görə 4 hissə ayrıqlar ölkələri və məsuliyyət ictimaiyyətin içərisində eşidilməsi baxımından Azərbaycanda vəziyyət mən də hesab edirəm ki, o qədər də yaxşı deyil. Digər bir tərəfdən vətəndaş azadlıqları, hüquqi normalar, korrupsiyaya qarşı mübarizə və şəffaflıq məsələləri. Əsas formalar Azərbaycanda korrupsiyadan nədən ibarətdir? Rüşvət xorluqdur. Digər bir tərəfdən qeyri-qanuni yollardan əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasıdır. Bəzi səlahiyyətlərin istifadə olunması. Bir də ki, dövlət məmurlarının sahibkarlı fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Çox təəssüf olsun ki, bu bütün formalar Azərbaycanda çox geniş yayılıbdır və mən bir daha məşhur filosof Aristotelin sözünü xatırlatmaq istəyirəm ki, pul və hakimiyyət zəhərli bir mayedir. Hakimiyyətə gələn puldan, pul dalınca gedirsə hakimiyyətdən imtina etməlidir. Hələ bu tezis bizdə işləmir. Bizdə nə hakimiyyətə gələn puldan imtina etməyib, nə də pul dalınca gedən hakimiyyətdən imtina etmir.
Minnətdaram Qubad bəy.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Dünya Bankı ilə bağlı bir məsələyə də toxunun. Bankın Avropa və Orta Asiyada yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi idarəçilik üzrə direktoru Cyril Gray 4 ölkənin korrupsiya ilə mübarizədə daha çox uğur qazandığını bildirir. 2002-2005-ci illər arasında çox göstəricilərə görə vəziyyəti daha yaxşılaşdırılmış ölkələr Gürcüstan, Slovakiya, Bolqarıstan və Rumuniyadır. Dünya Bankının araşdırmalarına görə bu ölkələrin hamısı göstəricilər üzrə böyük dəyişikliklər eləyiblər. Hesabatda Gürcüstanın antikorrupsiya proqramını uğurla gerçəkləşdirdiyi deyilir. Moldova, Tacikistanda da korrupsiya ilə mübarizədə bəzi irəliləyişlər olduğu bildirilir. Əvəzinə, ümumiyyətlə siz necə hesab eləyirsiniz? Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəni effektli hesab eləmək olarmı?
Korrupsiya xəstəlikdir. Özü də təkcə iqtisadi yox, sosial iqtisadi orqanizmi xəstəliyidir və onu cərrahi metodla kəsib atmaq qeyri-mümkündür. O ancaq konservativ metodla müalicə olunur, tədricən müalicə olunur, dönmədən ardıcıl surətdə həmin istiqamətdə siyasət həyata keçirilir və yavaş-yavaş təbiəti aşağı düşür,
Mən istəyirəm Nəzir Məmməd müəllim, Azərbaycanda bu mübarizəyə nə məna olur? Bax bu suala sizin cavabınız necədir?
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bir şərait imkan formalaşmaq üzrə idi. Yəni hakimiyyət başçısı siyasi iradə qoymaq istədi və qanun qəbul olundu, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya yarandı, prokurorluq yanında xüsusi idarə yarandı. Amma bütün bunlar hamısı bugünkü günə qədər formal olaraq fəaliyyət göstərməkdən başqa konkret bir işin öhdəsindən gələ bilmədilər. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin böyük problemləri var. Komissiya bu yaxınlarda növbəti 6 aylıq hesabatını verdi. Amma görün hansı məsələlərlə məşğul olur. Deməli, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi sahəsində korrupsiya halları ilə bağlı. Belə çıxır ki, əvvəlki nazirin vaxtında özəlləşmə ilə bağlı saxtalaşdırmalar olub, indi yoxdur ki, bəyəm. Və yaxud da ki, həmin nazir vəzifədə olanda onu müəyyən eləmək mümkün olmurdu ki, bundan əlavə su hövzələrində təbii resursların qorunması, sahildəki qumların daşınması problemləri ilə bağlı. Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı bütün dünya haray vurur. Bizdə komissiya sahildə qumların daşınması məsələsi ilə məşğuldur. Heç oradakı korrupsiya ilə də deyil. Bu vəziyyətin aradan qaldırılması ilə bağlı. Yəni, faktik nazirlər kabinetinin funksiyasına aid olan məsələlərlə. Bəs korrupsiyaya qarşı mübarizəni kim aparacaq?
Qubad bəy, sizin Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə münasibətiniz necədir? Effektli hesab eləyirsinizmi ümumiyyətlə?
Təbii ki, əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə varsa, bunu biz hiss eləməliyik. Bu günləri biz bunu hiss eləmirik. Yəni, mən dövlətlə, vətəndaşlarla böyük ünsiyyət sahəsi təhsildir. Məsələn, təhsildə mən bu prosesi görmürəm. Deyək ki, sahibkar olaraq bilirəm ki, sahibkarlar öz fəaliyyətlərində belə bir dəyişiklik görmürlər. Çünki Dünya Bankı bir müddət əvvəl də bir tədqiqat aparmışdı Azərbaycanda biznes vəziyyətinin qiymətləndirmək üçün. Məlum olmuşdu ki, Azərbaycanda kifayət qədər böyük bürokratik əngəllər var, lisenziyalaşdırma sistemləri var. Təsəvvür edin ki, təkcə idxal əməliyyatları üçün 18 sənəd tələb olunur və buna 18 sənədə 55 nəfər imza atır. İxraz əməliyyatı üçün 7 sənəd tələb olunur, 7 sənədə deməli 4 nəfər imza atır. Yəni regional göstəricilərin dəfələrlə çoxdur. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının üzv dövlətlərinin olsa göstəricilərin ümumiyyətlə müqayisəyə gəlmir. Məgər bunları aradan qaldırmaq çətin şeydir ki, bir doğrudan da nəticə ortalığa çıxsın ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə var. Bilirsiniz, korrupsiyanın mübarizənin fəlsəfəsi, korrupsiyanın mübarizənin dinamikası Azərbaycanda düzgün qurulmuyor. Ümumiyyətlə yoxdur dinamikası. Yəni bu günləri biz korrupsiyanın mübarizənin inzibat tərəflərlə danışa bilmərik, çünki onun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Rüşvəti son qoymaq üçün bizim ən vacib məsələlərimizdən biri hakimiyyətin siyasi iradəsidir. Yəni hakimiyyət siyasi iradəni qoymalıdır. Hakimiyyət qolları arasında konkret deməli hakimiyyət qollarının müstəqilliyi təmin olunmalıdır.
Qubad bəy, Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə bu beynəlxalq təşkilatların hesabatında hansı sahəyə görə geridə qalır? Ümumiyyətlə Azərbaycanın bu korrupsiyaya aid hesabatlarda, yəni Azərbaycanı korrupsiyalaşmış ölkələr səviyyəsinə gətirən hansı sahədir?
Korrupsiyanın bilirsiniz ki, əsas mənbələrindən biri də biznes strukturlarıdır və dövlət hakimiyyətidir. Bu günlər Azərbaycanda bizneslə korrupsiya o qədər də aktual və populyar bir mövzu deyil, nəinki də ki, Avropa Birliyi ölkələrində, Birləşmiş Ştatlarda. Və bu gün Azərbaycanda ən böyük deməli korrupsiya mənbəyi dövlətin hakimiyyətidir. Və mən təbii ki, müəyyən sorğulardan tanış olmuşam. O sorğuların əsasında nəsə fikir yürüdə bilərəm ki, hansı sahələrdən söhbət gedir. O sahələrdən söhbət gedir ki, o sahələrdə deməli biznes fəaliyyəti daha çox gəlirlər gətirir. O sahələrdə bu günləri dövlət məmurlarının məhz sahibkarlığı fəaliyyəti nəticəsində çox böyük haqsız bir insansızlıq yaranıbdır. O sahədə əldə edilən mənfəət, əldə edilən gəlir də bir qrupun arasında bölüşdürülür, təki ki, bir qrupun kapitalına çevrilir. Yəni bu sahələr də göz qabağındadır. Bugün idxalda ölkəyə gətirilən malların insansızlığında kifayətlər böyük sahibkarlıqdan söhbət gedir. Bu günləri ölkənin bir sıra deməli çox vacib məhsulların istehsalında insansızlıq var ki, və bu da korrupsiyanın bir formasıdır. Bugün təhsildə korrupsiyadan danışmaq olar, bugünləri səhiyyədə korrupsiyadan danışmaq olar. Bu təhsildə səhiyyə isə deməli vətəndaşların bilirsiniz ki, dövlətlə vətəndaşın ən çox ünsiyyətdə olduğu, ən çox münasibət qurduğu bir sahədir. Yəni bu əhatə dairə görürler ki, heç bir səmərəsi yoxdur və növbət dəfə belə bir işdə iddiaçı da olmurlar. Və bunun ən böyük səbəblərindən biri də ondan ibarət ki, cəmiyyətdə qınaq yoxdur, korrupsiyonu elə qınamırlar. Hesab edirəm ki, müəyyən mənada təcrübələrə də müraciət eləmək lazımdır. Vaxtilə Turqut Ozanla İsmail Özdatlının kifayət qədər geniş və yaxın münasibətləri olub. Yəni onun dostu sayılır. Amma məlum olanda ki, dövlət naziri və Turqut Özalın dostu İsmail Özdarların rüşvət alması ilə bağlı faktlar var və Turqut bəy onu vəzifəsindən azad etdi. Sonra hətta belə bir özünün memuarlarında var ki, qanunu düşəndə həyat yoldaşı ilə birgə bağışlanmaq üçün Turqut Özal ilə gəlir dövlət naziri ki, onu bağışlasın. Amma Turqut Özal onun üzərinə qapını açmır. Və sonralar da yazır ki, mən səhərə kimi yata bilmədim. Amma bununla bərabər özümdə bir haqq qazandırdım ki, əgər mən Özdarların bağışlayacaqdımsə, bu millətimə, dövlətimə xəyanət etmiş olardım. Ona görə də qapını açmadım. Ha, bu günləri biz korrupsiya ilə yanaşmalıyıq ki, biz əgər korrupsiya veririksə, biz rüşvətə qurşanırsa, biz millətimizə və dövlətimizə xəyanət etmiş eləyirik. Çünki milləti və dövləti qarşılamaq üçün, dağıtmaq üçün korrupsiyadan böyük potensiala malik olan fəaliyyət yoxdur.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə korrupsiya ilə bağlı yayılan hesabatlarda Azərbaycanın niyə sonuncu yerdə olmasına aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Verilişimizin qonaqları İqtisad Universitetinin prorektoru Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Əvəz Bayramov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Müsavat Partiyasının divan üzvü İqtisadçı Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Nəzir Məmməd müəllim, sizin bax bu suala cavabınız necə olardı? Azərbaycanı sonuncu eləyən sahələr hansıdır korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda?
Biz Azərbaycandan yanaşı bu problemi öyrənərkən müxtəlif ölkələrin də təcrübəsinə biz müraciət edirik, öyrənirik onları. Biz görürük ki, müxtəlif ölkələrdə korrupsiyanın müxtəlif formaları mövcuddur və müxtəlif səviyyələrdədir. Həmin hesabatlarda da həmin səviyyələr göstərilir az dərəcədən ən yüksək dərəcəyə qədər. Amma çox qəribəsi budur ki, Azərbaycanda bu qədər araşdırılan, indiyə qədər mövcud olunan korrupsiya formalarının hamısı tətbiq olunub. Şəbəkələşmiş şəkildə dərəcəsi də yüksək. Yəni vəziyyəti gərginləşdirən odur və burada artıq seçim eləmək ki, bunun hansı çoxdur, hansı azdır, bu az qala yersiz görünür. Bu o dərəcədə Azərbaycanda total bir hal alıb. Buna qarşı əsas korrupsiyaya qarşı mübarizənin düzgün formalaşdırılmasıdır. Dövlət tərəfindən qoyulmuş mübarizənin vasitələri düzgündürmü? Dedik, qanunvericilik bazası təmin eləmir. Təkliflər verirsə qəbul eləmirlər. Deməli, maraqlı deyillər. İkincisi, korrupsiyaya qarşı ixtisaslaşmış orqanlar mübarizə aparır beynəlxalq təcrübədə. Bəli, Azərbaycanda o korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı ixtisaslaşdırılmış orqan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya formalaşdırılır. Bir də var beynəlxalq sənədlərdə korrupsiyanın hüquq-mühafizə tədbirlərlə qarşısının alınması Azərbaycanda onu da yaradıblar. Prokurorluq yanında xüsusi idarə, korrupsiyaya qarşı xüsusi idarə. Amma bunlar düzgün yaradılıbmı? Beynəlxalq təcrübəyə görə, tələblərə görə korrupsiyanın qarşısına alınması üzrə ixtisaslaşmış orqan, yəni komissiya, formalaşmalıdır dövlət ictimai statusla, yəni cəmiyyətin əsas hissəsindən, orada gedir, deməli, biz iş adamlarından, qeyri-hökumət təşkilatlarından, kütləvi informasiya vasitələrindən, dini icmaların nümayəndələrindən və eyni zamanda dövlət orqanlarının da nümayəndələrindən. Görürsünüz, burada daha çox ictimaiyyət təmsil olunmalıdır, müəyyən bir hissə isə dövlət orqanları. Nümayəndələri. Amma həmin o komissiya necə formalaşıb? Həmin komissiya başında prezidentin icra aparatının başçısı dayanır. Qalan üzvləri də ya nazirlərdir, parlamentin təyin elədiyi deputatlardır, bir də ki, məhkəmə hakimiyyətinin təmsilçiləridir. Prinsip pozuldu. Beynəlxalq sənədlərin tələbləri əməl olunmadı. Və ona görə də təbii ki, onun nəticəsi olmayacaq. İkinci tərəfi, hüquq-mühafizə tədbirləri ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq. Beynəlxalq sənədlərdə konkret göstərilir ki, belə orqanları qətiyyən hüquq-mühafizə sisteminin tərkibində yaratmaq olmaz. Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində yaratmaq olmaz. Səhv bir yol seçilib, yəni prinsiplərə zidd gedilib. Prinsiplər pozulanda istər-istəməz effektlər də olmur da.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əvəz müəllim, düzdür, siz o hesabatlarla, Dünya Bankının hesabatı ilə, sonra Freedom House'un avqustun 3-də yayılan hesabatı ilə bu deyilənlər
Freedom House'dan ümumiyyətlə razı deyiləm.
Bəli, razı deyilsiniz. Yəni onun mən sizə bir sualım var. Sizcə Azərbaycanı belə hesabatlarda sonuncu eləyən Azərbaycandakı hansı sahə, hansı qurumdur?
Neftdir, qardaş. Neftimizdir. Təkcə neft-qaz layihələrindən Azərbaycanın əldə edəcəyi gəlir 140 milyard dollardır. Özə bir yaxın zamanlarda. Budur. Azərbaycan sözünü ağızlara, dillərə salan həmin o neftdir. O neftə gəlirlər, oradan pay umurlar. Azərbaycandan mənfəət əldə eləməyə çalışırlar. Və ortalığa atırlar çox o, belə deyək də, konkret qiymətləndirilməsi mümkün olmayan demokratik prinsipləri, qəsd demokratiyasına məhsus olan prinsipləri və başlayırlar onların üstündə müəyyən oyunlar qurmağa, müəyyən prosesləri hərəkətə gətirirlər, müəyyən qrupları şirinlikləndirib ortalığa salırlar və s. deyil axır. Burada Azərbaycanda mənafi olan xarici güclərin təsiri var, həm daxildə onlara xidmət edənlərin təsiri var. Yəni bunların heç biri bugün yüksək inkişaf sürətinə malik olan Azərbaycana yaraşan sözlər deyil.
Əvəz müəllim, Nəzir Məmməd müəllimin o fikirləri ilə razısınızmı ki, bu daha çox korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyada İctimaiyyət və QT nümayəndələrinin təmsil olunmaması ilə bağlıdır. Bir daha o hesab eləyir ki, prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi prezidentə tabi olsa bu kimi hallar az olar.
Bu hər iki fikrin əsası yoxdur. Birinci ona görə ki, prokurorluğun baş prokurorluğun nəzdində fəaliyyət göstərən idarə baş prokurora tabidir, baş prokuror da prezident təyin edir. Onsuz da dolayısıyla bütün inzibati struktur, İcraedici struktur, nəzarət strukturları prezidentə tabi edilər. Yəni birbaşa aparıb prezidentə tabi olunacaqsa, onda da bu bütün strukturların fəaliyyəti nəyə lazımdır ki? Onu onlar çəkib bağlasınlar da. İkincisi, komissiyada niyə ictimaiyyətin nümayəndələri yoxdur? Hansı ictimaiyyətin hansı nümayəndələrindən söhbət gedir? Ona toplaşanlar, komissiyanın üzvləri bu işlə birbaşa məşğul olmaq səlahiyyəti olan insanlardır. Məmməd Həsən aparıb komissiyanın tərkibinə salanda Məmməd Həsən nə edəcək ki? Ha, nəyə nəzarət edəcək? Yaxud hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərini daxil edə bilər ora. O nə iş görə bilər? Hansı prosesdə müdaxilə edə bilər? Hansı məmura nə deyə bilər? Bunlar havayı söhbətlərdir, mənasız söhbətlərdir. O komissiyada çox yaxşı işləyir. Əlbəttə ki, oradakı faktların yəqin ki, zaman-zaman açıqlanmasının da bir şahidi olacaq.
Əvəz müəllim, hesabatları ilə razılaşmadığınız Dünya Bankından bir sitat gətirəcəm. Dünya Bankının yəni bu yaxınlarda açıqlanan bir hesabatında da bir məsələ də var ki, Azərbaycanda çalışan şirkətlərin 4-də 1-i rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu bildirirlər son 4 ildə.
Mən,
bax, bu bir sualımı dinləyin, üzr istəyirəm Əvəz müəllim. Əvəz müəllim, necə olur bu? Xarici şirkətlərdən rüşvəti sizcə kim ala bilir, kim tələb eləyir? Yəni var mı belə bir şey?
Elementar var bir məsələ səkin sizin üçün, misal, Barmek ilə bağlı. Yadınızda da ulu öndərimiz dəvət etmişdi bunları,
bəli.
Bakının elektrik satış şəbəkəsini idarə eləməyə, elə demək?
Bəli, bəli.
Barmekdə indi yoxlamalar nə Rusva Sərozları ortalığa çıxardıb, yəqin ki, xəbəriniz var. Barmek gelir sizcə nə danışacaq? Üzə danışır da ki, məndən rüşvət istədilər vermədim. Xarici şirkətdən hansı məmur rüşvət ala bilər axı? Adını da qoyub ala bilər, nətər ola bilər. Mən belə deyək də istisna etmirəm ki, dövlət qulluqçularının bəziləri ola bilər ki, hansısa xarici şirkətlə pay bölgüsü əsasında müəyyən bir iş görür. Bu ola bilər.
Bu elə korrupsiyadır da, Əvəz müəllim?
Yox, bu ola bilər. Yox, korrupsiya. Mən deyirəm, korrupsiya var da demirəm ki, yox. Mən korrupsiyanı inkar edəmirəm. Mən sadəcə olaraq deyirəm ki, onların dediyi səviyyədə deyil. Amma onlardan birbaşa rüşvət almaq, pay almaq söhbəti yoxdur. Bu qeyri-mümkündür.
Qubad bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm, necə olur bu? Xarici şirkətlərdən rüşvəti sizcə kim alır, kim ala bilir?
Kimin xarici şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə eləmək imkanları varsa, təbii ki, onların demək olar ki, böyük əsəriyyəti belə bir təşəbbüsə çıxış eləyirlər. Azərbaycanda ithalla ixracla bağlı nə qədər lisenziyalaşdırma sistemi var, bürokratik əngəllər var, nə qədər bir sənədə imza qoyar, yəni bir sənədə neçə nəfər imza qoymalıdır və hər birinin özünün də haqqı var, tələbi var. Digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, müəyyən orqanlar var ki, infrastruktur obyektləri ilə məşğuldurlar və bu bir növ kommunal xidmətlərin yerləşməsidir, işıqdır, qazdır və hesab edirəm ki, bunlar da bu istiqamətdə biznes strukturların fəaliyyətinə müdaxilə edirlər və müəyyən mənada öz maraqları çərçivəsində biznes strukturların fəaliyyətinə maneələr yaradırlar. Və o baxımdan da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər bu orqanlardan narazı qalırlar və son nəticə
Nəzim Əhməd müəllim də bu məsələyə münasibət bildirsin ki, necə olur? Necə olur? Xarici şirkətlərdən, yəni bax rüşvəti kim alır? Hansı şirkət, hansı qurum alır? Nəzim Əhməd müəllim, buyurun siz.
Azərbaycanda o biznesdə korrupsiyanı iki hissəyə bölmək olar. Birincisi kiçik və orta biznesdir və bunlar bizim adi rastlaşdırdığımız korrupsiya halları ilə bunlar üzləşirlər. Amma Azərbaycanda iri biznes məsələsi biraz gəliz məsələdir. Bizdə siyasi elita həm də iqtisadi elitadır. Yəni o iri iqtisadiyyatla, iri bizneslə məşğul olanlar hökmən siyasi sektorda sıx bağlıdırlar. Və ona görə də siz çox az adam tapa bilərsiniz ki, Azərbaycanda, xariciləri demirəm, yerli adamları ki, iri biznesdə çalışsınlar və siyasi hakimiyyətlə sıx bağlılıqları olmasın. Və burada böyük bir paradoks da buradan yaranır.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Qubad bəy, necə eləmək olar? Azərbaycan gələcəkdə korrupsiyalaşmış ölkələr siyasından çıxsın. Təklifiniz nədir?
Bilirsiniz, korrupsiya bu və ya digər formada az da olsa, çox da olsa hər bütün ölkələrin fəaliyyətində şahid olunur. Azərbaycan təbii ki, mən sizin sonuncu fikrinizi bölüşürəm ki, korrupsiyanın miqyaslarını azaltmaq istiqamətində düşünməlidir. Bütövdə korrupsiyanın Azərbaycan aradan qaldırmaqla bağlı iddialar real səslənmir. Nə qədər bu biz tərəfdən arzu olunan olsa da. Mənə görə ki, ən vacib məsələlər iqtisadiyyatda liberallaşdırmanın aparılmasıdır. Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təmin olunmasıdır. Yalnız məhkəmə hakimiyyətinin yox, bütün hakimiyyətlərin. Yəni ki, ölkədə demokratiyanın inkişafıdır, vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsidir. Yəni bütün bunlar bu proseslər getməyincə və ən vacib məsələ təbii ki, siyasi iradə məsələsidir. Yəni vətəndaş görsə ki, ölkənin baş siyasi iradə göstərir və bu siyasi iradənin nəticəsal olaraq artıq korrupsiya qarşı mübarizə bir ümummilli mübarizə çevrilibdir. Mən inandırım sizi ki, bu prosesi biz kifayət qədər tez bir müddətdə onunla başa çatdıra bilərik və biz korrupsiyanın miqyaslarını azalda bilərik.
Çox sağ olun Qubad bəy. Nəzim Məmməd müəllim, sizin fikirləriniz necədir? Bax, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq, Azərbaycanı növbəti hesabatlarda bir qədər yaxşı yerlərdə görmək üçün nə etmək lazımdır? Təklifiniz nədir?
Bundan ötəri bizim korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun konkret təklifləri var. Təklifimiz ondan ibarətdir ki, əvvələ qanunvericilik bazası təkmilləşdirilsin. O qanunla korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. İkincisi, o ixtisaslaşmış orqanlar məsələsində o korrupsiyaya qarşı koordinasiya şuraları yaranmalıdır. Həmin mübarizə komissiyanın əvəzinə korrupsiyaya qarşı koordinasiya şurası və dediyim kimi əsasən cəmiyyətin bütün kəsimlərini əhatə eləməlidir, o cümlənin də dövlət nümayəndələrini. Digər bir məsələ, prokurorun yanında xüsusi idarə birbaşa prezidentə tabi olmalıdır. Heç bir mühafizə orqanının tərkibində olmamalıdır. Parlamentdə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə daimi komissiya yaranmalıdır. Bu nədən ötəri? Ondan ötəri ki, adı və ailəsinin adı korrupsiyada hallanan yüksək vəzifəli dövlət məmurları ilə bağlı məsələlərin araşdırılması parlamentin həmin komissiyası öz üzərinə götürməlidir və hüquq mühafizə orqanlarına müəyyən bir dayaq göstərə bilməsindən ötəri.
Minnətdaram. Əvəz müəllim, son olaraq sizdən də soruşum. Necə etmək olarmı? Yəni sizin təklifinizi daha doğrusu mən bilmək istəyirəm ki, Azərbaycan həm Dünya Bankının, həm Freedom House-un, həm digər beynəlxalq təşkilatların korrupsiya ilə bağlı hesabatlarında sonuncu yerlərdə olmasın. Yəni o sonuncu yerlərdə adı çəkilməsin.
Bu 20 ildən sonra olacaq. Neftimiz qurtarandan sonra. 20 ildən sonra Azərbaycanla maraqlanmayacaqlar. Bax, konkret belə cavab verirəm, heç bir izahsız, filansız. 20-ci il biz bu dedikodulara dözmək məcburiyyətindəyik.
Şəffaflıq.
Bununla da verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün söhbətimizə qoşulanları bir daha təqdim edirəm. İqtisad Universitetinin prorektoru Əvəz Bayramov, Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Müsavat Partiyasının divan üzvü iqtisadçı Qubad İbadoğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Bizi Her gün səhər 8-in yarısında AMS CM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq radiosunda. Thank you.